pas libur itu ada banyak data-data yang menggebrak ya, pasar gitu.
Itu.
Tapi seiring berjalannya waktu kayaknya kalau di tahun ini bisa jadi marketnya ke arah sideways ya kalau aku lebih ngelihat proyeksinya.
Market selalu lesu dan sepi selama hari Lebaran karena masyarakat lebih fokus pada perayaan dan berkumpul dengan keluarga.
Semua mayoritas karena bayangkan kita itu orang Indonesia 80% orang Islam. Taruhlah mungkin ada 250 itu naikin konsumsi 100 ribu aja udah ekonominya sih, berputarnya bener. Berapa gitu.
Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di Cuap Cuap Ramadan, sebuah persembahan dari Cuap Cuap Cuan selama bulan Ramadan. Harusnya sih ini udah Ramadan ya, ini udah kita masuk ke Lebaran ya Sobat Cuan ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Sobat Cuan yang sudah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan ini menerima keberkahan ya. Dan juga lagi happy-happy bareng sama keluarga saat ini ya. Kita ketemu lagi di Bukber, bincang isu kekinian biar nggak baper bareng Maria Katarina. Dan ada dua ciwi-ciwi di sini, dikumpulin. Berarti kalau cewek-cewek berkumpul, waktunya bergosip ya. Kan udah nggak Ramadan soalnya, nggak apa-apa ya gosip ya. Bareng Mbak Maisaro di sini, Head of Research-nya CNBC Indonesia. Apa kabar Mbak Esa?
Alhamdulillah.
Minal aidin wal faizin,
maaf lahir batin ya.
Dan juga ada Tasya di sini. Tasya, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Oke, karena ini temanya adalah tema Lebaran, tema Ramadan Lebaran lah ya. Kita pengen tahu dan ngebahas sebenarnya on our side gitu ya. Atau mungkin kalau ada data yang bisa kita kasih sih, kita kasih sebenarnya hal-hal yang mungkin unik dan suka terjadi di bulan Ramadan dan juga Lebaran gitu ya. Hal-hal yang secara bobo ekonomi ini bener gak sih kayak gini gitu. Gue sih pengen denger dari Maesa, dari Tasya ya. Oke, kita ke mitos atau fakta. Yang pertama, pinjol tumbuh subur jelang Lebaran.
Bisa jadi ya, karena kebutuhan warga Indonesia itu kan banyak sekali nih, beli baju, kue, tarif kendaraan juga, kemudian belum lagi beli oleh di sana, ada kewajiban memberi sesuatu di sana juga ya, kemudian juga ada soal makan di sana, biasanya piknik juga. Jadi saya rasa itu akan kemungkinan naik besar, walaupun sebenarnya kan kita orang katanya dapat THR ya, tapi kan katanya THR cuma assalamualaikum gitu doang di dompet kita, kemudian keluar lagi nih,
ya,
numpang lewat doang nih. Jadi nanti sebenarnya akan keluar lagi dengan cepat, karena biasanya justru kebutuhan ketika Lebaran itu jauh lebih besar daripada THR yang didapatkan.
Oke. Emang iya ya, selalu gede ya kalau misalnya Lebaran tuh kebutuhannya akan, karena gini, kalau di kepala gue tuh kalau THR kan satu kali gaji, berarti sama gajian kan jadi dua kali dong on that month. Kalau misalnya pinjolnya naik juga, berarti kan kurang ternyata ya si dua kali ini ya.
Iya, masalahnya harga tiket juga naiknya berapa kali lipat dulu. Kemudian harga makanan juga semuanya naik nih, harga baju, harga semuanya naik. Dan kebutuhan yang gak ada nih tiba-tiba ada ya. Contoh paling gampang itu memberi, mungkin kalau kebiasaan di Indonesia itu memberi uang nih kepada saudara,
amplop,
angpo-angpo itu kepada anak-anak kecil itu bisa sampai mungkin jutaan. Kemudian juga ada kebutuhan membeli kue, kemudian juga belum lagi mungkin bersedekah juga, kemudian ada juga yaitu yang pasti mungkin yang paling habis banyak itu untuk pulang pergi ya, kendaraan, kemudian makan di sana juga dan wisata juga. Jadi memang kebutuhannya tiba-tiba kalau kemudian THR-nya satu, kebutuhannya jadi sangat besar sekali, apalagi kalau kita mungkin sudah berkeluarga ya, itu anak berapa, ada istri ya. Belum lagi kita juga harus ngasih ke orang tua, itu menjadi sangat-sangat besar. Jadi memang ada mungkin ada kemungkinan kesana sekali, karena yaitu belum tentu kan THR-nya satu semua orang itu penuh, kedua gajinya juga mungkin di tidak bersamaan juga ya. Mungkin juga gaji ini udah dibayar untuk bayar kredit, cicilan-cicilan yang lain ya. Nah ini tinggal mepet lah, walaupun ada THR tapi ya itu kebutuhannya tiba-tiba mungkin berapa kali lipat daripada yang biasanya gitu.
Sebenarnya sih kalau peningkatan pinjol sebenarnya lebih kepada karena sekarang pengetahuan orang terhadap penggunaan
dan kemudahan ya,
lebih gampang didapat. Terus kayaknya orang juga aduh gak ada nih duit, kayaknya udah deh pinjol aja gitu. Atau yang ngerti hacks nih kayak Tasya.
Bener, jadi sekarang tuh pinjol ini kan mempermudah banget orang untuk belanja ya. Dan sekarang itu pinjolnya kan bisa bayar sekarang, bayarnya tuh
beli sekarang,
bisa beli sekarang, bayarnya bisa 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan dicicil sampai 12 bulan gitu kan. Jadi ini suatu kemudahan yang ya kita tuh bisa seneng gitu memakainya. Dan ada banyak diskon juga. Selain itu, kita kan tahu ya,
I don't get it sih kalau kayak banyak diskon tuh kayak apa. Iya, soalnya aku bukan pengguna si PayLater-PayLater ini.
Iya. Sama kalau kita misal ngehitung dari THR, THR itu kan dibagiin kalau PNS kan 10 hari sebelum. Kemudian kalau swasta kan 7 hari sebelum. Nah, biasanya ini barang-barang yang harus kita persiapkan jelang lebaran tuh lebih cepat dari itu. Maksudnya bukan kita beli seminggu sebelum, 10 hari sebelum. Bahkan ada yang dibeli 2 bulan sebelum tuh. Beberapa orang tuh ada yang seperti itu gitu, nyicil gitu ya. Dan bisa dipermudah bayarnya dengan pay later.
Oh, mereka gitu. Ambil pay later di 2 bulan sebelumnya, nanti pas dapat THR dibayar lah gitu ya.
Iya, bahkan ada yang memanfaatkan hari-hari cantik nih, kayak misalnya 3.3, 4.4. Nah, itu mereka akan dapat diskon lebih banyak lagi gitu, apalagi orang mengincar gratis gitu. Ongkir begitu.
Oh, kalau ngerti hacksnya ya, anak-anak sih kayak ngerti ya. Gitu ya. Jadi penggunaan si pay later itu apa? Nggak semuanya buruk ternyata ya. Kalau menunggak,
tahu trik-triknya ya.
Tahu trik-triknya ya, itu baru baru berguna gitu. Dan memang kita kayak melihat bahwa memang penggunaan atau pinjol ini akan meningkat gitu ya, itu selain akses, kemudian ada trik-trik yang seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang Sobat Cuan ambil ya, jangan lupa dibayar gitu. Betul. Ya abis ini ya.
Sama diatur juga kalau misalnya kita mengambil kredit gitu ya, ngambil pay later, itu jangan sampai ini over dari kemampuan kita gitu ya. Karena kalau kita mau mencicil juga kan, misal iya nih kita dapat THR dalam lebaran gitu ya. Itu kan udah misal 2 kali gaji, tapi kan misal kita per bulannya yang tadi sebutin Mbak Esa ada cicilan kredit yang lain, mereka udah bayar cicilan-cicilan yang lain. Kan kalau misalnya yang untuk kebutuhan lebaran kita buat cicilan, ini kan akan meningkatkan beban tiap bulannya juga, maka kita harus atur lagi.
Nanti kita tinggal lihat ya seperti apa ya reportnya dari pinjol-pinjol setelah lebaran ya. Oke. Next, mitos atau fakta, seluruh sektor ekonomi pasti mendapatkan manfaat dari peningkatan konsumsi selama lebaran, seluruh sektor.
Seluruh sektor, hampir semuanya, mungkin tidak semua sektor, kalau seluruh sektor kayaknya agak terlalu
overall gitu, ya. Semuanya.
Tapi kalau semua mayoritas iya, karena jadi kalau ekonomi Indonesia ini puncaknya itu lebaran. Puncak konsumsi Indonesia, masyarakat Indonesia itu ketika lebaran, terutama seminggu sebelum lebaran datang ya. Karena kita tahu nih ada permintaan yang sangat besar dari baju, pakaian, belum lagi sembako, belum lagi soal angkutan tadi ya, transportasi juga, belum lagi soal bahan bakar. Jadi semuanya ini numpuk biasanya, makanya ekonomi Indonesia itu puncaknya ketika ada periode lebaran, dan inflasi pada saat-saat itu juga akan tinggi. Dan sektor-sektor yang pasti untung kan pasti ya consumer good itu, transportasi, juga perhotelan ya, karena kan banyak yang nginep biasanya nih, ada juga mungkin tol. Tapi ada mungkin yang sebenarnya pas bagian tertentu justru mungkin mandek ya, contohnya lagi pembangunan konstruksi itu kan biasanya justru libur ya, kalau lebaran ya nggak ada pembangunan bener. Ya jadi memang ada pasti kayak pertambangan juga kan biasanya tambangnya juga libur gitu ya. Walaupun sebenarnya tambangnya itu juga akan diuntungkan oleh dampak-dampak dari lebaran juga. Misalnya kalau produksi perusahaan itu naik, pabrik genjot produksi itu, otomatis mereka butuh banyak listrik dan batu bara di sana. Nah itu memang ada pasti dampaknya akan sangat panjang ke sana ya. Tapi ya kalau mungkin semuanya tidak semuanya, tapi pasti hampir semua mayoritas, karena bayangkan kita itu orang Indonesia 80% orang Islam, taruhlah mungkin ada 250 itu naikin konsumsi 100.000 aja udah ekonominya berputarnya berapa gitu.
Sama mungkin yang lebih make sense, larinya juga jumlah uang beredar kita, persebarannya juga cukup rata ya. Sampai ke desa dusun, karena kan semuanya pulang kampung, rata-rata melakukan aktivitas mudik, makanya uang beredarnya besar, jadi perekonomiannya nggak di satu titik, tapi tersebar.
Iya, betul.
Seluruhan titik gitu ya, nggak sih? Jadi semuanya masuk.
Iya, karena kata BI kan sekitar 192 triliun, jadi BI itu harus menyiapkan uang beredar ketika Ramadan itu, bahkan untuk 7 bulan biasanya ya, untuk 7 kali lipat lebih besar artinya ya porsi kesananya. Berarti memang sangat luar biasa pergerakan ekonominya ketika lebaran ini.
Oke, karena itu ya, enggak semua sektor sih, tapi hampir mayoritas,
hampir semua sektor ya kena berkahnya ya.
Yang konsumsi ya, berarti betul. Jadi masuk engine ya. Karena kita kan banyak keluar duitnya pasti buat jajan, jalan-jalan, leisure, healing, bla bla bla, yang ngumpul sama keluarga, pasti itu akan sangat membantu sektor yang berbasis konsumsi. Well, next, market selalu lesu dan sepi selama hari lebaran. karena masyarakat lebih fokus pada perayaan dan berkumpul dengan keluarga. Which is karena libur juga ya. Yeah. Tapi karena masa-masa sebelum menjelang nih, menjelang libur dan juga biasanya abis libur beberapa hari memang kayaknya lumayan sepi ya. 3 weeks until 1 bulan ya biasanya sepi ya, Shay.
Iya, betul. Jadi kalau kita ngelihat siklusnya ya, biasa mungkin beberapa tahun ini kan lebaran itu selalu kenanya tuh di kuartal 2, kalau sekarang udah mau masuk ke kuartal 1 gitu ya. Dan memang di periode itu selain karena ada lebaran juga ada dividen di situ. Jadi orang-orang seneng ya, ini dapat dapat THR, dapat THR dari dividen juga gitu ya. Jadi uang ini banyak yang keluar gitu untuk nyiapin persiapan lebaran gitu kan. Jadi ya nggak heran gitu loh kalau misalnya marketnya juga agak bumpy di situ. Orang-orang pada taking profit dulu. Jadi memang kecenderungannya sebelum lebaran itu pergerakan marketnya itu akan cenderung terkoreksi begitu ya. Tapi ini juga bertepatan dengan momen-momen ini jelang Mei, biasanya orang-orang bilang juga ada sell in May and go away gitu juga nih. Pas juga momentumnya di situ di kuartal 2 ya. Kemudian nanti biasanya kalau setelah lebarannya, nah ini kita harus antisipasi juga karena biasa lebarannya kan panjang. Nah, ini suka ada data-data dari misal Amerika atau China yang mungkin kita
Kehalt ya.
Bertahan gitu. Misalnya data yang keluar ini kok tidak sesuai ekspektasi atau nanti bisa kalau misalnya kayak yang berhubungan ke The Fed bisa jadi inflasi Amerika misal naik gitu lagi. Itu kan nanti akan berpengaruh ke market kita. Nah, biasanya ini akan tercerminnya itu pas market kita buka setelah lebaran. Nah,
itu dia karena kita tutup ya kan semingguan gitu, market di luar tetap buka. Jadi sentimen apapun kita kayak enggak ngerasain, tapi after dibuka
baru ngerasa. Langsung baru kerasa. Jadi kayak ibaratnya kita tuh nampung sentimen aja. Habis itu nah, ini mau jebol apa mau naik nih.
Jadi make sense ya sebenarnya kalau kemudian para investor tuh jualan dulu gitu ya, tarik cash dulu karena ngamanin posisi, karena kita enggak tahu kan selama libur itu sentimennya apakah baik-baik aja ataukah nggak baik kan?
Iya betul. Pengalaman paling baru mungkin Maret 2022 ya, itu pertama kali The Fed naikin suku bunga dan justru terjadi ketika kita Mei itu ketika pertama kali The Fed naikin suku bunga 50 basis point dan itu ketika sedang liburan. Nah, ketika market buka langsung jebrol.
Kalau nggak salah IHSG turun 4% deh.
Karena itu ditahan-tahan buruknya dulu kan. Jadi makanya ketika market dibuka langsung crash karena ini dampak dari negatif sentimen Fed ini udah ketahan berapa lama gitu.
Jadi sebenarnya reason sepinya tuh adalah karena kemarin sebenarnya udah cukup banyak dapat cuan ya, apalagi kalau misalnya punya saham yang ada dividennya plus ngamanin posisi sebenarnya ya.
Benar, apalagi kalau dalam libur panjang itu ada data-data tertentu yang mungkin bisa aja bikin suatu apa ya gebrakan lah di market gitu. Kayak kalau untuk pekan ini ya mungkin lebih ke inflasi Amerika sama FOMC minute sih. Syukurnya nggak ada FOMC meeting.
Kalau ada FOMC meeting,
wajar.
Siap-siap ya. Oke, tapi kurang lebih emang gitu. Ada reason di baliknya ya ternyata ya. Jadi biar tenang juga ininya apa namanya liburannya.
Bukan
gitu
karena liburan terus malas ya, liburan ya.
Malas tapi karena mau cari posisi aman ya. Oke. Next, pasar online selalu mengalami peningkatan penjualan yang signifikan selama bulan Ramadan karena banyak orang yang belanja online untuk menghindari keramaian.
Pasti sebenarnya kalau belanja online mengamun lebaran ke Ramadan itu kan akan naik. Tapi kalau Ramadan ini nih tiba-tiba meningkat luar biasa ya. Dan bahkan nih untuk bahkan ini lebaran masih seminggu, banyak order-order yang stop, udah gak bisa. Termasuk ekspedisi ya. Tidak bisa karena sudah close. Mengingat begitu banyaknya sekali permintaan, akhirnya daripada mungkin ngirimnya telat kemudian mengecewakan pembelinya, mereka sudah ngasih tahu, maaf kami sudah tidak bisa mengirim order tanggal segini, kemungkinan baru akan bisa dikirim tanggal segini. Itu bahkan sudah ada ya dari sekarang, artinya memang
tokonya sih masih buka tapi tokonya ekspedisinya masih buka, udah nggak ngelayan
ya, dan gitu, tokonya juga ya udah, itu barang-barangnya juga sudah habis dan harganya juga tiba-tiba terbang ya. Ini paling gampang nih contoh pribadi ya, saya itu kan kalau lebaran tuh suka beli beng-beng yang 30 untuk anak kecil itu ya.
Gemes banget.
Iya, dan coklat. Itu ketika kemarin saya beli awal puasa itu masih gampang sekali. Saya beli sekarang itu sudah banyak toko yang tidak selain sudah habis pasokannya itu juga sudah tidak bisa nerima mengirim paling cepat datang. Misalnya kan biasanya 2 hari 3 hari nggak bisa. Itu biasanya mereka sudah bilang, maaf kami tidak bisa melayani mengirim tanggal segitu sampai.
Tapi apakah karena menghindari keramaian? Kayaknya masih banyak loh orang yang belanja ke offline store. Kayaknya sekarang apalagi kan Tanah Abang udah berbenah diri, udah mempercantik diri. Kayaknya sekarang udah lebih lagi ada challenge untuk belanja ke toko
pastinya
offline.
Terutama mungkin karena baju ya. Karena baju kan ada orang-orang yang tertentu yang waduh ini harus saya harus lihat sendiri.
Iya,
harus cobain. Harus nyoba sendiri. Belum tentu mungkin kayak sepatu juga kan harus nyaman atau enggak. Emang ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli di toko online. Tapi untuk hal-hal yang mungkin ya yaitu kue atau mungkin jilbab atau apa mungkin ya pernik-pernik lebaran atau amplop, beli amplop yang lucu-lucu itu ada semuanya di toko online. Jadi penjualannya luar biasa gede sekali itu, makanya tiba-tiba harganya itu juga naik biasanya.
Dan online itu mungkin kebutuhan orang kan sekarang kayak di mana-mana pengennya beli bajunya yang itu dan bisa belinya hanya di toko online ya. Dan toko online kan kelebihannya memang bisa kirim ke seluruh
Indonesia,
penjuru
wilayah.
Pelosok wilayah di Indonesia. Jadi kalau misal pengen beli ya apa namanya ya mendingan online. Sama price ya sebenarnya harga. Harga tuh jauh lebih murah. Jadi aku kemarin tuh aku sama mbakku di rumahnya, mbakku ngotot banget dia tuh pengen beli baju tuh di online gitu. Karena adalah range harga kayak 70-100 ribuan gitu. Karena dia tahu kalau dia pulang ke kampungnya, dia beli dengan mungkin dengan baju dan model yang sama, harganya tuh 3 kali lipat.
Betul.
Dia sampai bilang kayak di tempat aku nih 250 ribu kayak gini. 250 ribu gitu. Langsung gue pikir gue yang jualan kayaknya. Di tempatnya dia.
Tapi memang sekarang trennya ini ya, beli online itu malah lebih murah memang. Karena kan secara penjual itu kan mereka ada yang gak punya toko offline ya. Jadi mereka bisa apa meringankan beban mereka, gak usah bayar sewa seperti itu. Jadi mereka bisa ngeringanin harga jual gitu kan. Jadi terkesannya lebih terjangkau gitu.
Oke, kurang lebih seperti itu ya alasannya kenapa penjualan online nih meningkat gitu kan ketika bulan Ramadan dan Lebaran. Oke, kita ke next ya. Harga saham selalu turun setelah Lebaran karena investor kembali ke pasar dan melakukan aksi jual besar-besaran. Aksi jualnya udah nih kayaknya sekarang nih. Ya gimana Syah?
Sebenarnya ini sering terjadi tapi tidak selalu ya. Karena kan kita ngelihat juga gimana momentumnya di pasar gitu. Kalau mungkin beberapa tahun belakang ini kan setiap kali habis Lebaran kan turun lagi ya. Karena kan ya pas libur itu ada banyak data-data yang menggebrak ya, pasar gitu
itu.
Tapi seiring berjalannya waktu kayaknya kalau di tahun ini bisa jadi marketnya ke arah sideways ya. Kalau aku lebih ngelihat proyeksinya. Karena di sini sempat IHSG itu turun dalam 2 hari kemarin kalau nggak salah. Dan akhirnya sekarang udah mulai rebound lagi gitu ya. Dan ya kita perlu monitor lagi lah ke depan gimana data-data yang akan keluar. Tapi aku ngelihat mungkin cenderungnya lebih akan sideways dulu. Mungkin yang dari perbankan big caps lah ya yang bisa
jadi
bikin
engine ya.
Jadi engine-nya gitu.
Sebenarnya sih nggak selalu, tapi mungkin kayaknya tahun ini iya deh. Karena kan ya itu April ketemu Mei,
ya,
kayaknya momentum ya.
Iya benar momentumnya.
Ini kayak is about prediction sih ya nggak sih Sian?
Iya, sama sebenarnya habis ini kan biasa orang-orang nunggu RUPS batubara ya. Nah biasanya kalau ini deket dividen juga, ya ini bisa bikin marketnya bumpy lagi gitu. Karena biasanya ya emang sebelum come date dia akan masuk dulu. Dan tapi kalau kita ngelihat asing juga ya, kan ada BlackRock, Vanguard itu kayaknya mereka udah kelihatan mulai akumulasi itu dari 2 bulan 3 bulan lalu malahan di saham-saham batubara gitu ya.
Okay.
Mungkin aja pas udah dekatin dividennya malah bisa aja turun lagi.
Turun.
Karena
ya biasa lah fenomena dividen gitu, sih, gitu. Ya.
Apalagi yang yieldnya gede, biasanya diturunin juga gede.
Jadi ya siap-siap aja sih. Tapi kayaknya kalau investor Indonesia kayaknya udah lumayan ngeh sih tren-tren yang terbentuk gitu ya. Sebelum Lebaran, nanti Lebaran gimana, nanti afternya ya tergantung sentimen selama libur itu ya Sobat Cuannya. Oke, next. Hari Lebaran adalah waktu yang tepat untuk memulai usaha atau investasi baru.
Iya, sebenarnya memang ini untuk terutama untuk sektor-sektor tertentu ya. Ini terutama nih ibu-ibu nih yang pintar masak, yang pintar bikin kue. Itu biasanya tiba-tiba kan kalau itu pertamanya dari mulut ke mulut ya. Kemudian rendangnya enak loh. Terus nanti kemudian begitu tiba-tiba begitu banyak dapat pesanan. Kalau kemudian itu berlanjut, itu bisa menjadi bisnis baru. Itu bukan cerita satu dua orang ya, itu banyak sekali cerita. Soalnya saya
semuanya
ada beberapa
pas bulan Ramadan,
iya gitu ada beberapa ya? Teman nih karena masakannya enak, kemudian diminta satu dua, kemudian keterusan. Jadi malah dia keluar dari pekerjaannya dan fokus ke bisnis yang baru nih. Terus kemudian juga yang biasanya mungkin kayak berjilbab atau karena memang ada bisnis-bisnis yang tumbuh pesat ketika Ramadan ya, terutama itu mungkin makanan dan mungkin fashion gitu. Jadi ya kalau memiliki kelebihan di sana, jangan ragu-ragu untuk memulai bisnis saat Ramadan, karena
itu karena momentum juga nggak sih?
Momentum Kak juga Esa, dan untung. Kayaknya nih ya saya nggak tahu juga nih sebagainya
kayak matching gitu. Betul. Kan karena di bulan Ramadan orang pasti belanja juga ya, gitu, lebih konsumtif.
Betul, dan kalau di secara psikologis kalau kita punya mungkin kayak tuh tiba-tiba punya THR lebih banyak, nggak apa-apa lah beli, mumpung punya ada duit kita coba-coba gitu, ada hal kayak agak dimaafkan oleh diri kita sendiri kalau kemudian ya udah nggak enak ya nggak apa-apa, yang penting nyoba, mumpung punya duit nih pengen ini pengen nyobain. Jadi ketika mendengar mungkin masakan viral atau apa itu tiba-tiba pengen nyoba gitu, dan menurut saya itu jadi celah khusus buat mereka yang punya naluri bisnis.
Iya ya, fashion, makanan ya. Rata-rata tumpah ruah tuh yang tadinya enggak usaha jadi usaha gitu ya. Kalau investasi
takjil juga itu kan banyak orang-orang yang tiba-tiba jualan ya. Kan.
Tiba-tiba jualan takjil gitu takjil. Kan. Takjil sebelah rumahnya itu takjil.
Iya,
tapi kalau investasi baru iya enggak sih?
Investasi balik lagi ke investor ya. Kita kan malah ngelihat kalau lebaran itu kita udah ngelihatnya forward looking dari 2 bulan atau 3 bulan lalu. Yang namanya investor kan kita melihat peluang itu gimana prospek ke depan kan akan meningkat gitu ya. Jadi kita mungkin ngelihat kayak sektor-sektor yang bergairah gitu. Sekarang kan kayak consumer, retail gitu kan. Itu kan sekarang mungkin udah kelihatan naiknya. Tapi biasa investor ya udah akumulasi dari 2 atau 3 bulan sebelum seperti itu.
Okay. Jadi kalau menentukannya misalnya kayak after lebaran terus kayaknya saham harganya udah okay nih untuk masuk, itu kira-kira sebuah apa ya, analisa yang mungkin bisa digunakan gak sih? Karena mungkin kan diskon atau apa gitu, karena orang gak banyak masuk gitu.
Iya, mungkin satu plusnya bahwa orang itu, ini ya yang kita ngomong, mungkin ada beberapa orang kan juga yang mungkin THR-nya gede dan pengeluarannya gak banyak mungkin ya. Itu kan juga sebenarnya punya uang lebih untuk diinvestasikan kembali setelah pasar buka gitu.
Iya. Bisa ada pilihan,
sama satu lagi biasanya nih ketika anak kecil nih tiba-tiba ya banyak sekali punya uang nih kalau lebaran, biasanya orang tuanya kemudian membuka investasi untuk anaknya, mungkin menabung, kemudian mungkin juga biasanya sih ini ya membuka tabungan untuk anaknya atau dibeliin emas, karena jangan salah nih ya kamar ya, anak kecil di tempat itu bisa dapat jutaan kalau lebaran ya.
Iya sih emang.
Iya. Ya. Tiba-tiba kaya, kita lah yang miskin ya. Orang dewasa miskin, anak-anak tiba-tiba nih sangat kaya. Makanya ini investor.
Orang tuanya keluarnya juga jutaan.
Nah, ini nih para ibu-ibu nih ya yang jangan investor jadi investor bodong, kasihan. Ini investasi. Kalau anaknya ini punya banyak duit tiba-tiba nih jutaan, bayangin punya anak 3, satu ada yang anak kecil mungkin ada yang dapat 2. Ada yang 3, ada yang 1 juta. Investasikan dengan benar ya. Jangan jadi investasi bodong.
Jangan masuk dompet mama ya. Uang yang mana?
Benar.
Mama, kemarin aku dapat uang ini. Uang yang mana ya? Lupa ingatan.
Udah buat makan.
Wah, itulah dinamika yang sangat-sangat seru ya. Dan di ekonomi ternyata juga seseru itu Sobat Cuan. Walaupun memang gak plek-ketiplek selalu pada kenyataannya demikian gitu ya. Tapi emang begitu menariknya masa Ramadan dan juga lebaran ini sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di Indonesia. Bukan hanya ekonomi real, tapi investasi juga sama gitu ya. Thank you banget Sobat Cuan. Setelah dengerin podcast kita, boleh silakan sendi lagi nanti ya silaturahmi. Kalau ini dengerin kita dulu ya. Terima kasih loh udah dengerin cuap-cuap Ramadan yang hadir selama bulan Ramadan. Jangan lupa juga untuk saksikan cuap-cuap Cuan pastinya di konten podcast kita. Di aplikasi Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap Cuan. Terima kasih ya Sobat Cuan ya. Happy-happy terus. Minal Aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maria pamit.
Aitsa pamit juga.
Aisyah pamit. Bye.